Už v 17 byl pevně rozhodnutý stát se spisovatelem. Už tehdy napsal asi 600 stránkový román, jenže samozřejmě nevěděl, že ho zavřou. Mlátili do mě hlava nehlava, ale já nevěděl, co po mně chtějí. Dalo mi strašnou práci zjistit, k čemu se mám vlastně přiznat. Popisuje své tehdejší zážitky, za nimiž následoval 8letý krutý komunistický láger. Žádost o milost si komunisty vnutit nenechal. Dnes je slavným spisovatelem a scénáristou, který celému národu vyprávěl příběh plukovníka Maďary ve zdivočelé zemi. A stále se drží rodinného hesla. Tu radost jim neudělám. Překládám, nikdy ho neuvidíte na kolenou. Jiří Stránský, prozaik, scénárista, básník, dramatik, publicista, překladatel a scout. Já vás tady vítám, pane Stránský.
Děkuju moc.
Dobrý den, doufám, že jsem na nic nezapomněl.
No, já, jak jste začala mluvit o tom, že jsem spisovatel, tak já se tomu dost bráním, protože já jsem vypravěč.
Tak vypravěč Jiří Stránský je naším hostem. Počkejte ještě chviličku, hned to bude, protože já musím říct, od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
A smějící se Jiří Stránský dopoví, co chtěl říci. Máte slovo?
No, dopoví to, že vlastně za to vděčím Pepikovi Škvoreckýmu.
Za to, že jste vypravěč?
Že si říkám, že jsem vypravěč, to musí ostatní posoudit, že jsem vypravěč. Víte, to je jako, když někdo o sobě říká, že je osobnost, tak...
Ne, ale vy se cítíte být vypravěčem, takhle, to je důležité.
No, dokonce si myslím, že jsem opravdu vypravěč, spíš než spisovatel, protože i když mám své romány a knížky, tak já mám do dneška takový zvláštní způsob, že začnu psát teprve tehdy, až mě tím hrdinové oživnou a já o nich můžu vyprávět.
Tak vy jste mě trochu, pane Stránský, rozboural můj rozjezd dnešní osobnosti, protože jsem chtěla začít jinak, ale vy jste se ohradil proti tomu spisovateli, tak jsem musela do toho vplout přes spisovatele, ale to mi nedělá problém. Umíte ještě skautský slib?
Ne. A řeknu vám historku, teď půjde film, který natočil Břeť a Rychlý. Pro skauty ne, o mně, sice se to jmenuje Skautské desatero Jiří Stránského, ale bylo to, já jsem, že jo, pro skauty jsem takový, jako by se dalo říct, guru, že jo, já mám to jejich nejvyšší vyznamená, tak. A tak jsme se sešli, Břeť a Rychlík, taky skaut, pozval tam samý skauty a povídali jsme si, ne, že já jsem povídal, nastala tam situace, kdy Břeťa říkal, tak a teď si budeme vyprávět o skautském slibu. Jo. A protože věděl, že já to neumím, tak tam seděl Jirka Navrátil, bývalý šéf všech skautů a jemu už 93. A ten naspaměť řekl, tenhle ten 93. celý skautský a já jenom žasnul samozřejmě.
No dobře, ale určitě víte, přestože nikdo po vás nechce, abyste to dnes uměl naspaměť, ale znáte takovou tu hlavní nějakou myšlenku z toho slibu.
No my jsme se tam o tom krásně bavili především proto, že zakladatel skautingu AB Svojsích, jako já jsem byl, moje přízeň by se dalo
ano,
říct. Ano,
jste jedné krve.
Za ženu, tátovu, sestřenici a já od bratranců neumím nic víc. On přeložil ten Adam Paulov zákon, skautský slib taky, že jo. A tam je, že skaut, česky je to, skaut vždycky je vždycky pravdomluvný.
Ano.
Ale Baden Paul napsal pravdivý.
A to je rozdíl.
A to je safra rozdíl. A my jsme se tam takhle o tom bavili a teďko říkali, jako se něco je vystřížený, říkají, kluci, myslíte, že ten Stránský je pravdomluvný nebo pravdivý? Já jsem říkal, pravdomluvný je pro celý bolševický režim se musel lát.
Ale vážení posluchači, Jiří Stránský, vypravěč Jiří Stránský, teď dokazuje, že vlastně nechce vést rozhovor. On chce vyprávět. Ale když už jsme začali s tím skautingem, víte, mě vždycky hrozně zajímalo, proč vlastně tam nesměly holky, děvčata.
No, ona tady byla, ta šéfka, ale já, abych vám pravdu řekl, teď mluvím pravdu, pravdomluvím.
Pozor, Jiří Stránský mluví pravdu, ano.
Já jsem taky tomu moc nikdy nerozuměl. Jo. Potom, když jsem trošku potkal ty takový v kriminálech, ty nejdůležitější skauty, tak ty mě říkali, že vlastně to souviselo, protože ten skauting je tak starý, že to souviselo v těch západních zemích s tím sufražeckým hnutím a takový, že ty ženský, oni se osvobozovali. Jo,
ne, ale vždyť to bylo přesně obráceně. To bylo tak, že nejprve jste dívky nepustili do skautu a teprve pak se osvobozovali.
No, ale že to takhle vznikalo, že ten protest celé jedno staletí, a když jako je nevzali, tak za to vzali.
Ne, ale protože já jsem po otci zdědila tam spoustu junáků a takových časopisů o skautingu a o skautech, tak mě to vždycky těma dnešníma očima připadalo jako úplně nepřirozené. Ta parta čistě mužská, samý kluci. A říkala jsem si, když v tom skautingu zažívají tolik prima věcí, tak oč lepší by to ještě bylo, kdyby u toho mohly být také holky.
No tak rozvinulo se to opravdu teda do těch velikých rozměrů hned už po válce. Já jsem byl v 47. ve Francii na tom skautském žembory tím, že taky umím řeči. A bylo to úžasné, musím říct. Protože to za tu takovou nenápadnou, tichou, neustálou organizaci vzali ty holky a vypadalo to hned líp, protože mám 5 vnoučat a jenom jednoho vnuka. Takže já jsem celý život mezi těmi ženami žil, ale navíc ještě teda moje babička, až i v čase, kdy byla ministerská předsedová, tak byla především selka a vládla velkostatku. Pro mě jeden z největších zážitků, když jsem tam, a já jsem tam byl často, protože jsem chtěl být sedlák jako kluk, tak jsem chodil, když ona rozdávala deputát deputátníkům. Jo? Znáte ten komunistický argument, jak oni ty velkostatkáři mušili a ničili. A na dědečkově statku před válkou, už v 30. letech, měli ty rádia sice ty a měli ledničky sice jenom na led, ale to měli, jo, tedy to neměli ani buržousti.
Ale víte, mě zaujalo, pane Stránský, jak jste říkal, že jste jako kluk chtěl být sedlák, a tak jsem přemýšlela, jestli jste chtěl být sedlák, který píše, a nebo spisovatel, který sedlačí.
Vůbec nic takového, protože to rozhodnutí jsem v sobě nosil už od dětství. A vrcholilo to v 46. roce, když komunisti obvinili mýho dědečka z té nejvyšší kolaborace a on byl u nás. Oni ho zatkli a dali na Pankrác v čase, kdy tam byl Karl Hermann Frank. Tak si dovedete představit, co i s těmi ostatními dělali. A dědečkovi prošlápli břicho, že on pak za 2 roky na to umřel. Ale nemohli ho vozit do statku a tak bydlel u nás na Hanspalce. A já jsem byl jeho zuřivej posluchač, protože jednak jsem ho miloval, protože on měl takovou tu selskou moudrost a nekecal takzvaně, jo. Říkal, popisoval ty věci prostými slovy a já tomu rozuměl.
To jste po něm zdědil mimochodem, schopnost popisovat věci.
Já myslím, že jo. Ano, jako že
velmi
se snažím,
jednoduše
snažím
a údajně
být takový, proto taky ty děti rády poslouchají. Já jsem věděl, že jim nemůžu vykládat třeba hrůzy z toho kriminálu, tak jsem jim vykládal veselé historky ze svého věznění. Ono to bylo totéž, ale došlo jim to později, takzvaně, a po svém. Každý si to přebral po svém, takže já jsem na některé školy chodil téměř každý rok.
My se k těm školám, po kterých jste chodil, určitě ještě dostaneme. Připomínám, že mým hostem je vypravěč Jiří Stránský, známý též jako spisovatel, scénárista, dramatik. Ale víte, co by mě zajímalo, pane Stránský, jestli je, nebo bylo pro vás těžké odpustit tomu, kdo zavinil to vaše utrpení, a nebo jste mu prostě neodpustil?
Řeknu vám, odvyprávím vám situaci jednu. Já samozřejmě potom všem, co se mnou vyváděli, tak jsem praskal touhou se pomstít a samozřejmě, že dobrý komunista, mrtvej komunista a pokud možno 3 metry pod zemí, aby ještě nevylez. Jo? A s tím já jsem díky, díky Božovi Modrému, slavnému hokejovému brankáři, který byl takový, jako to byla rodina, taková spojení určité, tak ten mě dostal na nejlepší komando na Pankráci. To bylo komando, které se jmenovalo Hospodářský dvůr a byla tam údržba věznice, ale zahradníci. A byla tam taky tiskárna, kde pracovali podle dialektické, jak bych to řekl, podle dialektických pojmů, které říkali, že jestliže spisovatel napsal knížku, ta knížka se musela vytisknout, no tak proč by ten spisovatel neuměl taky si tu knížku vytisknout sám? Takže v tiskárně na Pankráci tiskli letáky Zahradníček a Pepik Kráp a Franta Kšelina a ty nakladatelé a takový, ty jsou tam seděli. No a já se mezi ně dostal a trošku musím zezadu na to jít, protože ten Zahradníček byl můj nejmilovanější básník. Od dětství jsem ho prostě, nevěděl jsem proč, protože on měl v sobě nějakou zvláštní hudbu, která muziku, rytmus, všechno možné, co přesně odpovídalo tomu. Já jsem ho miloval, to bylo o přírodě a já byl scout a takový. A byl opravdu mým vzorem a já najednou mezi ně přišel. Nedejchal jsem úctou téměř. A teďkon jednoho krásného dne jsem udělal jako úžasný prohlášení, že jsem řekl, že chci být taky spisovatel. A oni způsobem, jak mě to rozmlouvali, protože každý za to dostal 25 let.
To je hodně černý humor už, ale my ho máme s panem Stránským rádi.
Takže všechno spělo k tomu, že to budu dělat, protože jsem, jak říkají i moje děti do dneška někdy, že jsem zaťatej. A on mě řekl, proto o tom mluvím. Ten Zahradníček první na mě poznal, že jsem plný té nenávisti a touhy se pomstit. A jednou na vycházce mi řekl, Ježíku, prosím tě. Něco si ti musím říct, já ty věci nerad říkám, protože nerad radím, ale tohle, protože tě mám rád jako vlastního, ti to musím říct. Čím dřív, čím rychleji se zbavíš své touhy se mstít a své nenávisti, tím lépe to pro tebe, protože o první obětí by si byl ty sám. Ono z té dálky těch desítek let to zní samozřejmě jako floskule. A mě taky tehdy trvalo asi rok, než jsem to si to přežvíkal, ale měl jsem o polovinu lehčí kriminál.
No, určitě. Já jsem četla od přeživších holokaustu, že říkali, že teprve, když dokázali odpustit, tak byli svobodní.
No ono, to slovo odpuštění není úplně přesný. Jo? Vy se nejdřív s tím musíte srovnat a i to vaše odpuštění má určité mantinely. To nejde.
No a jaké mantinely má vaše odpuštění komunistů?
Moje odpuštění, no a myslím, že to je podle lidí a podle situací. Nemůžu říct, jako, že to je takhle a takhle a takhle. Ale ví se o mě, že jsem jeden z nejtolerantnějších lidí. A když tady byl světový kongres PEN klubu, kterému jsem já teda už šéfoval, tak jsem si prosadil, každý ten kongres musí mít svoje logo jakési a český světový kongres měl logo spisovatele a tolerance.
Když mluvíme o tom odpuštění, tak je přece jasné, že na vás jako tím hlavním viníkem byl ten zrůdný systém komunistický, ale pak tam byla nekonečná řada těch konkrétních lidí, kteří vás mučili, mlátili, kteří celkem bez uzardění, abych tak řekla, prostě plnili to, co po nich bylo komunistickým zrůdným režimem žádáno. A teď mi řekněte, pane Stránský, jenom ty lidi, kteří to dělali, tak to dělali s přesvědčením, že dělají dobře, že trestají zrádce, že si to zaslouží.
Ano, na tom začátku to byl ten třídní bej, na který oni přistoupili. Tam nebyli nějaký, že za to dostanou nějaké tučné prebendy nebo něco takové. Oni to dělali s přesvědčení, protože oni, kteří ničeho nedosáhli, ono se to furt opakuje. Najdeme to i teď. Tak jim dělalo úžasnou radost, když mohli někoho ponižovat, který stál nad nimi.
Já tomu rozumím.
O tom to je.
Rozumím a to bez pochyby přetrvává dodnes. Ale ponižování je jedna věc, ale mučení lidí až k smrti, to je přece věc druhá.
To k tomu u nich patřilo. I nám to říkali, vy máte na rukou naši, krev našich dětí a takovýhle. Jak to prostě do nich
hustili.
A řeknu vám teď, protože musím. Já, jakmile dojde k těmhle věcem, tak radši začnu říkat veselé historky, jako jsem to říkal těm dětem. První veselá historka je, že z toho takového spolku jakéhosi, který jsme měli na tom lágru, který měnil svůj počet, vždycky někoho odvezli, ale pak ho zase přivedli. Byla to taková parta, já nevím, 15 až 20 lidí, kteří si absolutně věří, vždycky jim bylo spolu veselo, protože dovedli komentovat ten život s takovým tím nadhledem. A co jako, když vám bylo všem ousko? A já jsem na to řekl, no když nám bylo všem ousko, tak vždycky se našel někdo, řekl, pánové, mám takový pocit, že je nejvyšší čas, abychom vymysleli vzorec na záchranu lidstva. A jakmile se jeden zasmál, už to bylo v pořádku.
A bylo tohle hledání těch forků a toho nadhledu v tom utrpení, bylo to, co vás nejvíc drželo?
Určitě taky. Jo, že...
A co ještě?
No tak, jakési jistoty, že jo, který každý sobě nosil, že to má smysl. Žít teda, ne to vzdávat, jestli mi rozumíte. A ne žít proto, abychom se pomstili, ale abychom teda ještě nějaké moudro pak přinesli a nějak ho rozšířili. Ale my jsme z toho nedělali tyto filozofické, my jsme si z toho opravdu dělali furt, legraci.
Rozumím tomu, ale ani jednou jste tam nezakolísal, myslím v tom smyslu, ani jednou jste nezapochyboval, že takovýhle život má smysl?
Budu zase citovat Zahradníčka, protože jednou jsme nějak takhle chodili zase a on říkal, teďkon jsem byl na Maroce s takovým uklem, který tam seděl úplně nešťastný a říkal, člověče, já to přežiju jenom, když si budu myslet, že to je nějaký blbej sen, nebo že jsem vlek u doktora v čekárně a ten mě řekne, že zdravý a pustí mě, jo. A ten Honza Zahradníček říkal, Jiří, prosím tě, ne. Jsou čtyři možnosti, že je to sen, nebo že to je jakési provizorium, v kterém žiješ, nebo že to je ta čekárna, ale platí jenom to jedno, to poslední, že to je normální část tvého života a ty se k tomu musíš postavit co nejlíp. A to je
takhle
přesně.
Zvyknout si na představu, že je to normální součást mého života, ano. A do toho se válet v krvi, myslím, že není
no,
úplně...
No tak my jsme to měli každý za sebou a velice rychle jsme se otřásili. Já vám řeknu klasiku, jo. Vyprávěl jsem se k kamarádům, protože jsem pro ně pro všechny byl bažant. My jsme zbyli dva teď z té party, ostatní už jsou po smrti a tomu druhýmu je 94.
Požehnaný mi.
Ano. Ale já to říkám, všechno říkám především proto, že jakmile jsme někoho přistihli z té party, že jako na tom není zrovna jo, psychicky, no tak dostal od nás takové, ne že jsme ho litovali, dostal od nás takový strašný kapky. Prosím tě, tebe je tě líto. Tím to vždycky začíná.
A proč?
Ano. Tím to vždycky
nelituj
začínali,
se.
No. A teď si představte, tak jsme si o tom vyprávěli. Asi to bylo nějak o tom, jak kdo koho byl v té vyšetřovací vazbě. A já jsem říkal, no, chvílema opravdu už to bylo takový, jako, že jsem si říkal, že jestli bych měl jako bacit hlavou voze. A oni se začali smát. Já jsem říkal, to není žádná strana, víte, jak jsem trpěl. A oni mě řekli, protože jsi vůl. Při první rádě si měl vomdlí, ty vole, oni... A ten kýbl s vodou to bys přežil.
Ne, ale,
a to je ten způsob toho náhledu ale, na ty věci, že jo?
Rozumím, ale teď je, jedna věc je náhled a druhá věc je, jak člověk skutečně bolest, faktickou bolest prožívá. Teď to určitě víte, už je v moderní době, v uvozovkách moderní, je spousta technik psychologických, jak se od fyzické bolesti co nejvíc vzdálit. Vy jste nějakou techniku, která vám dovolovala aby ta bolest byla mimo vás vlastně, měl?
My jsme to, takto jsme to nenazírali. Já to měl o to horší, že mě chtěli, abych se přiznal k něčemu, s čím jsem neměl nic společného. Až teprve, a to jsem dal do té zdivočelky, ten, co se mnou bude, říkal, aspoň k něčemu se musíš přiznat, o tě umlátěj. Jim je to jedno. Takže byly akorát ty techniky toho vydržení, nebyly techniky psychické odolnosti. Tu jste buď to v sobě měla, nebo neměla. Já měl tu obrovskou výhodu, že jednak jsem měl rodinné zázemí úžasné, byl jsem scout od svých 6 let, nebo od kolika. Byl jsem sokol, protože můj táta byl jeden z nejvýznačnějších sokolů, takže jsem byl fyzicky připravený. Tak jsem si říkal, no hergot, když teda to nevydržím já, tak kdo to má pak vydržet?
Ale to mě řekněte, když dochází k těm nejkrutějším chvílím v lágru, tak to myslíte na to, že máte rodinné zázemí, dobré, které funguje?
Ne, to vůbec ne, to buď to v sobě máte, nebo nemáte. To je jako si říkat, máš zázemí. Ne, to nejde. To jsou všechno berličky, které nefungují. Buď to v sobě máte, nebo to v sobě nemáte. Já v sobě měl ještě ten stek, protože já už jsem byl, já nevím, 5., 6. oběť toho režimu. Můj táta už byl v Osvětimi, můj strejda byl odsouzený k trestu smrti, teda neusekli mu to hlavu. No a hned po válce zatkli dědečka, protože se potřebovali zbavit agrární strany. O tom už jsem mluvil. No a začal 48. rok a hned zavřeli mýho tátu. K tomu vám musím říct o všem veselou historku.
Já můžu mezi tím jen posluchačům něco říci.
Proti
mně sedí, teď už to mohu říct, spisovatel Jiří Stránský, který se opravdu téměř celou dobu směje, pakliže by to nebylo slyšet, má jiskru v oku a zdá se, že se nad svým životem skutečně dobře baví v podstatě.
No tak jako, kdybych vám na to řekl, že mě nic jiného nezbývá, mělo by to něco do sebe, že jo, protože jakmile začnete se litovat, jak jsme přišli mezi kamarády, že kuci, něco musíte mi pomoct, mě je líto.
Ne, ale já narážím na to, my se přece známe léta.
Ano, ano.
A vy čím jste starší, tím se víc smějete.
No tak protože, tak jak je to úplně totéž jako s mou literaturou. Já vlastně jediné 2 tlustné knížky, které jsem napsal, byla Zdivočelá země a Aukce, že to má dohromady skoro 900 stran. No a teď píšu už jenom novely, které mají tak těch 120. Ne proto, že bych šetřil strovy, ale že vím, že spousta těch slov je zbytečný. Život mě naučil.
Jiří Stránský je stále se mnou ve studiu. Já děkuju za to, že jste vydržel až do této chvíle.
No, jsem s kaucem připraven.
Ano, vždy připraven. Já se budu Jiřího Stránského určitě ptát na to, jak se v praxi žije to rodinné pravidlo, tu radost jim neuděláme. Určitě se budu ptát na to, jak se vlastně rozlišuje dobro a zlo, protože on je uznán expertem na toto rozlišení. Takže zůstaňte s námi od mikrofonu Českého rozhlasu Plus. Zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Byl jsem vychováván tak, že jedním z našich hesel bylo tu radost jim neuděláme. Takže přeložíme to do češtiny. Nikomu, kdo nás ponižuje, neuděláme radost, že mu dáme najevo, že jsme ponižováni.
No, že si klekneme takzvaně,
tak,
že?
Tak.
Nebo zhrbíme hřbet.
Mě by zajímalo, jestli tohle do vás nějakým způsobem během celého dětství vtloukali, anebo to bylo prostě mimo děk, když jste načerpal tenhle pocit i za své rodiny, že takhle žije.
Já nejsem ten, který by jako rekonstruoval tyhle ty své vlastní pocity ze kdysi. Já to mám spojený s veselými historkami nebo krutými historkami. Ale toto jsou jenom, jak bych to řekl, jako když jdete i blátivou cestou, tak vám nevadí, protože je to blátivá cesta, která jde loukou, která voní. Jestli mi rozumíte.
No, já vám naprosto přesně rozumím, ale je dost lidí, kteří si myslí, že je především blátivá.
No a to je ono.
Tak, vím.
To je rozdíl, to je ten rozdíl.
Tak, no ale proto se vás ptám, že jestli...
Ne, já byl takhle vychovaný.
Byl jste, no tak, vidíte, co jsme si mohli
ušetřit, kdybyste
mi to
řekl. A ještě musím něco přidat k tomu, že jo. Rodina mě bude za to možná perzekvovat, že jo, ale já mám v sobě tu modrou krev a v této je. Když to není vidět.
Tak někdy ano. Šli ano, původem šlechtic a já na to docela věřím, protože geny dělají své, tak to prostě je, ať se to někomu líbí nebo nelíbí.
No my navíc ještě měli, mluvíte o této, že jo, tu radost jim neuděláme, ale my máme víc těch prohlášení nebo co zvykového práva, protože skauti už to přijali například toto logo. Jmenuje se tak jedna knížka, kterou se mou sepsala Líba Koupská. A ta se jmenuje Můžeš ji udělat radost? Musíš.
To je hezké.
Pak je ještě jedna, kterou já jsem teda opravdu, dalo by se říct, téměř studoval v tom kriminále, aby mě to mohlo v tom utvrdit. Protože za mnou jezdilo moje děvče a čekalo na mě. A chtěl jsem, jsem rozhodnul, že se vezmeme. Jak jsem viděl, jak působením těch estébáků a toho tlaku na ty manželky a ženy těch mužských, které byly naprosté parveny. Dělali si s nima, co chce, jenom aby jim podepsali, že se rozvedou. A já jsem teda...
Mimochodem takhle to samozřejmě chodilo i za protektorátu.
No vždycky. Tak. To je, jakmile někdo chce někoho dostat, tak rozdělit teda, tak to udělá takhle. Já jsem to taky zasedal trošku do té zivočejí země. Ne, že to je můj zážitek, ale vesměs zážitek obecný z těch. A já jsem si vzpomněl na jednoho svého strýce, který byl starý mládenec. Ten říkal, no já se nemůžu oženit proto, protože já bych nikdy neuměl jenom dobrá slova. A já jsem to vylepšil, že škoda každého dobrého slova, které se neřeklo.
Hezké. Můžu se ale vrátit k tomu,
vraťte se kam chcete.
No k tomu, jak se neohnete. Tu radost jim neuděláme. Mě by zajímalo, jestli ta... Protože to vlastně není nic jiného, než pevně usazená hrdost v tom, v každém člověku. Buď jí prostě tu hrdost má, nebo nemá. Ale mě by zajímalo, ani jednou v životě jste nepodlehl čemukoliv.
No asi jsem podlehl, no. Podlehl jsem, já jsem vám to neříkal na začátku, že jo, že jsem nemohl plnit skautský slib, protože jsem furt lhal.
To ale není ztráta hrdosti, to je jenom, ano, to není ztráta hrdosti, to je jenom ztráta dobrých skautských mravů.
Abychom tady hledali tu tenounkou linii mezi ztrátou hrdosti a skautským slibem, Ježišmarja, ale máte to,
Si vám neřekli, pane Stránský, že škaut vypíná mobilní telefon,
no,
když jde do studia?
No, ale nejste první. Takže teď to musím to snad opravdu vypnul. Tak. A říkal jsem si po cestě, nesmíš zapomenout. Tak.
Tak a teď
ale vadí to, nevadí to?
Ne.
Já myslím, že ne.
Ne.
Patří to k mé přirozenosti.
No, já si taky tak myslím. Já si taky myslím.
Ne, ale znovu chci říct, že tato tenká hranice... Jakmile si ji začnete všímat, že tam je nějaká hranice, tak je zlé. Vy se musíte chovat podle své přirozenosti. A jestli tu přirozenost v sobě nemáte tak, že já jsem teda, když táta byl zavřený, brácha byl zavřený, mě vyhodili před maturitou, že jo, a byl jsem pak zaměstnaný, dělal jsem taky u zeměměřického ústavu, protože jsem musel z Prahy. To jsou jen takový drobný ty historky. A když jsem dostal první vejplatu, tak jsem šel na nynější Praze 6, tehdy to byla Praha 19, na místní národní výbor, tomu Syčákovi, který, že my jsme se museli do 24 hodin vystěhovat. Táta to pak nějak, to taky je na historku, ale na to nemáme čas. A šel jsem a ukázal jsem mu pásku svojí vejplatní a řekl jsem mu, abyste si nemysleli, že si před váma kleknem.
Ne,
když jsem to řekl mamince,
to
tak málem omdlela, protože jsem ještě zhoršil náš stav. A já jsem si myslím, že už se zhoršit nemůže.
Já jsem chtěla jenom posluchačům říct, že měli-li pocit, že v průběhu tohle vyprávění slyšeli dělové rány. Takže to nebyly dělové rány, to jenom pan Stránský si tady pobubnovával po stolu, ale i to patří samozřejmě k jeho přirozenosti. Zajímalo mě tohle. Vyčítáte si něco ze svého života?
Moc.
A co nejvíc?
To se mě neptejte, to jako takhle jako... abych vám řekl, co si mě nejví. Ano, no tak, ale to je dodatečně a je to nevratné. A oni vlastně tu moji maminku, proto jsem taky měl v sobě tu nenávist, jo? Protože jí zavřeli jejich 5 nemilovanějších lidí, táta v Osvětimi, brácha, pak táta znovu zavřený, pak brácha, pak já. A ona jenom jezdila ty návštěvy nebo valila balíčky do Osvětimi a tak. Takže ta nenávist byla strašná. Pro mě vždycky nejhorší pocit byl pocit bezmoci jakési, že jo? Takže té jsem se musel bránit. Ale bylo mi to na nic, protože moje maminka umřela v Bohnicích na Eldence v Bohnice, která byla jenom pro ty největší prominenty a pro mě to bylo prostě Dantovo peklo. Ona samozřejmě měla tu hlavu už pryč, ale zase o to pro mě to bylo horší, že jsem tam přijel a ona se rozářila, protože jsme si normálně, ona si, tak se mi přijel cigarety a ona si zapálila a já měl v sobě tu bezmoc, že pro ní nemůžu víc udělat. To bylo špatný. Jo, v tom kriminále jsem to měl na sobě, bránili jsme se tomu tím, že jsme si z toho dělali regraci, ale v tomhle tom případě to nešlo.
Dobře, ale nemáte si v tomhle případě přece absolutně co vyčítat. Prostě, byť je to strašné, tak se děje to, že naši nejbližší jsou prostě nemocní, odcházejí.
Ano, ale já jsem proto, jo, moje žena umřela během 5 dnů, protože měla aneurysma takový. Já samozřejmě do dneška cítím určitou bezmoc, kterou jsem nemohl nikdy napravit, protože to bylo tak, jak to bylo. Že ona byla, že jo, národní manžel, lyžařská, nesmírně schopný člověk, vybavený. A já se do dneška nezbavím pocitu, že jsem jí ten život stejně zkrátil.
Já myslím, že
za mnou jezdila v těch 50 letech, pak jsme měli děti, šel jsem do dalšího kriminálu, který jsem si možná v jejich očích mohl ušetřit, protože prostě jsem nemohl mlčet někde nebo něco. Nebyl jsem nikdy dezidentata.
Ale tohle asi není na místě výčitka, protože vy jste to sám řekl, když to nosíte v sobě, jste takový, tak s tím vůbec nic nenaděláte.
Ne.
A jinak to, že řada dětí, dnes už starých, dospělých, má pocit, že přispěli ke smrti vlastních rodičů. Už jenom svojí existencí, tím, jak je obtěžovali v průběhu celého
života. Takhle já to ne, v tom to není. Jo, já tím, že všechno, co, jak jsem vám říkal, všechno, co napíšu, tak napíšu až teprve, když mi tím jí hrdinové oživnou.
Víte, pane Stránský, já pořád hledám paralely mezi tím, co jste prožil a tím, co prožíváme my všichni teď. A jak jsme zvládli ten přechod od komunismu k nekomunismu. A první, na co jsem narazila, je, že v roce 58, když vy jste seděl v lágru a byl mučen, tak
tam už jsem nebyl mučen, tam jsem dostával jenom dávky radioaktivity.
Jasně, ano, tak to jste nebyl vůbec mučen.
Ne.
Tak mimochodem v tom roce vstoupil do komunistické strany Jiří Dienstbier starší.
My jsme spolu kvůli tomu měli problém.
A mě by jenom zajímalo, jestli vám řekl, proč v 58. někdo vůbec ho napadlo tam vstoupit, když už se všeobecně vědělo o justičních vraždách, o všem tom mučení. Protože jiné příběhy říkají, prostě někdo vstoupil do strany z nadšení z Rusů i hned po válce. Ale to je něco jiného. A pak se báli odejít.
Ne,
ale proč někdo v 58. vstupuje do zločinné komunistické strany, která mučí lidi, mi jasné není.
No, on, jestli si dobře vzpomínáte, ale vy jste mladá, tak si nemůžete zase vzpomínat. Tak to bylo, ten 58. rok, bylo tady u nás to. S dvouletým zpožděním byly plněny závěry 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, kde se odhalil kult osobnosti a já nevím, co všechno. Mm. A ten Jirka mi řekl, a já mu to nemám za zlý, teda, já jsem to pochopil. On si řekl, že když lidi, kteří mají něco v hlavě, vstoupí do té komunistické, Neobracejte oči v sloup.
Já prostě protestuji, aby pan vypravěč Jiří Stránský...
Ano, tak si vemte transparent, choďte tady kolem, já to dořeknu mezi tím.
Aby pan Jiří Stránský komentoval můj pohled. Máte slovo.
Ale ne, on říkal, a taky jako řada lidí se k tomu hlásila, že on byl přesvědčený, že si myslel, byl přesvědčený o tom, že když oni vstoupějí, ty lidi, kteří mají něco v hlavě, do té komunistické strany, že způsobějí, aby ta komunistická strana vlastně téměř přestala existovat, protože by se musela k tomu sama přiznat. To on chtěl, a k tomu vám řeknu samozřejmě klasickou historku, která je teda z druhého konce, že můj otec, tehdy oni v tom 58. roce dokonce odsoudili Bachaře za to, jak se chovali v Uherském Hradišti a tak dále. A můj táta, který byl právník, tak se toho chopil a podal protest proti mému vězení, že je nespravedlivý. A dodal k tomu materiály toho Františka Šehana, který mě pak strašně pomohl.
Jinými slovy říkáte, pane Stránský, že je pochopitelný, že někdo vstoupil do komunistické strany v roce
1956. Z jeho strany, jo, z mý strany samozřejmě ne, pozor, nedělejte ze mě objektivního takového, který je nad věcí a říká, všechny miluju a tak. Není to pravda. Mluvili jsme o těch mantinelech.
To já přece vím, že to já není taky, váš případ.
A taky si to nedal za klobouk, protože když kandidoval na prezidenta, tak já jsem napsal na půl stránky do Lidovek, jsem napsal, jak se opovažuje, když byl v partaji. Abyste si nemyslel, jako.
Já si nemyslím, všimněte si.
Pak byl nějak, někdo slavil narozeniny, myslím, Karl Schwarzenberg, a on lehce přiopil, mě tam strašně napad, víš, jako viděl až v mostu, a se říkal, když jsi přihlásil do partaje, děláš si ji sám, já ti ji nedělám.
Počkejte, a myslíte si, pane Stránský, poté, co přišel listopad 89 a spoustu nových politiků a všichni o sobě říkali, jak jsou demokraté, že v nich byl až příliš velký podíl bývalých komunistů? Ostatně stejně jako například v Chartě.
Ono se to, trošku se to ví, že jo, že já jsem vlastně toho Václava Havla znal od jeho 16 let, takže jsem k němu měl jiný vztah. Taky teď, když byly ty oslavy, tak jsem se toho nezúčastnil a všem jsem říkal, že to je vzpomínání pro jeho přátelé, že my jsme přátelé nebyli, že jsme byli jenom kamarádi.
A teď mě schválně zkuste odpovědět na tu otázku. Takže já jsem měla pocit, že po roce 89 takový ti čistí nekomunisté, že jich vlastně strašně málo v té politice. A že...
No tak, my bychom museli mít na to jeden pořad, protože já o tom vím hodně, o tomhle tom, protože jsem se všemi těmi nejvyššími politiky kvůli tomu bojoval.
Vy jste bojoval za ty nekomunisty.
Za ty nekomunisty.
Tak, a hlavně myslíte, že jste vyhrál?
Například, ne, ale aspoň jsem jim strpčoval život. A to v mnoha ohledech stačí. Já například, že jsem vytkl, jak se mu teďko říká, profesorovi, je on profesor Klaus?
Ano, profesor.
No, profesorovi Klausovi. My jsme spolu měli takové věčné nepřátelství. Jsem mu vytkl, a to dokonce veřejně, jsem mu vytkl, že chápu, a pak jsem mu to taky řekl, což on popře určitě, jestli to někdo slyší, ten Stránský tě tam šíleně pomlouvá. Nepomlouvá. Říkám jenom to, co si pamatuju, a já si pamatuju moc. To bych nemohl psát teď ty scénáře. Tak jsem mu vytkl, že celá jeho, to už byla ODSka, celá jeho strana se snaží, aby se nikdo z těch bývalých vězňů nedostal do politiky a tam byli mezi nimi ještě relativně mladí lidé a bývali by byli ochotni si řezat maso z vlastního těla.
Ale přece v tom nejel jenom Václav Klaus. V tom...
Ne, jsem řekl, před chviličkou jsem řekl, že on a celá jeho partaj, že jo?
A nejenom jeho partaj.
No ne, no, a já no jsem ne, se pouštěl i do ostatních, ale to přece tady nemůžeme rozbírat.
Ne, mě jenom šlo o to. Sta,
já jsem třeba chtěl říct, že Václav Havel počítal s tím, že já vstoupím do vlády, protože jsem jediný z politické rodiny, dědeček a tak dále. Ano, a že jako jsem v tom vlastně, že to mám v krvi a že jsem v tom vyrost a že bych to možná nějak ukočíroval. Jenže ani on tomu nevěřil, když jsem mu řekl, ty jsi se zbláznil do vlády s komunistama.
No a vyčítáte dnes Václavu Havlovi, vyčítáte silné slovo, ale prostě máte za to, že Václav Havel mohl směrem ke komunistům postupovat jinak?
Já si myslím, že ne v dané situaci. Já si myslím, že ne, protože on zaprvé spousty věcí nerozuměl a toho řada jeho přátel disidentských, mezi nimi byli teda i, jak se to říká slušně, byli...
Já schválně nic nedoplňuji, abych neporušila
jako
kodex.
Přátelé, že jo? Ty mu prostě říkali věci, které nebyly pravdivé, které byly takové argumentační třeba, řeknu jenom příklad, že nemůže naše republika navázat na právní systém první republiky, protože by třeba neplatili ani rozvody, že jo? Ale v tom to není jenom, jo. Nikdy jsem nechtěl patřit mezi ty lidi, kteří taky ten klas to proti mě, když nás chcete furt, proč nestoupíte do té politiky, abyste to poznal? A já jsem vždycky na to říkal, někdo musí být natolik svobodný, aby to mohl pomenovat ty věci.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pane Stránský, řekněte, co na dnešní...
Ještě jednou řeknete, pane Stránský, a já odejdu, já to nesnáším. Ale... Říkejte mi ty vole, nebo Jiří, nebo něco, ale pane Stránský, je to strašný.
A vy nejste pan Stránský?
Nejsem.
Jste paní Stránská?
Jsem vypravěč.
Tady jde o to, že v průběhu oslovení každého hosta ano. má ten moderátor tu půl vteřinu nutnou na to, aby si přesněji sformuloval ten dotaz.
Ano, ale když řeknete, tenhle ten člověk je nějaký Jiří Stránský a já se ho teď zeptám, řeknete přesně to, co máte?
Tenhle ten člověk je nějaký Jiří Stránský a já se ho teď zeptám. Pane Stránský.
Ne, nechme to, no. Vy ne, máte svůj kodex ale, a já, ale jsem pověstnej tím, že ruším kodexy.
Já bych chtěla říci, že tohle s kodexem souvisí jenom velmi nepřímo. To je především můj problém, se kterým se potřebuji vypořádat, abych našla tu vteřinku na tu přípravu.
Ano, já vás hlavně chápu.
Tohle tam všechno necháme, nebojte se.
Když je to živý, musíte, co vám zbývá, že byste teď pouštěli muziku, nebo to myslím, že neděláte.
Ani náhodou. Teď jsem zapomněla tu otázku.
To je dobrý, to tady máte někde napsané.
Ne, já se do toho vůbec nekoukám.
No jo, protože vám to kazím.
Ne, takhle. Pane Stránský... Řekněte mi, vidíte v dnešním světě, a teď nemluvím jenom o Česku, mluvím Česko, Evropa, svět.
Ano.
Vidíte tam něco, co vás doopravdy znepokojuje? Ale myslím doopravdy, že už si myslíte, že se to blíží na nějakou hranu.
Tak zaprvé, já si to nemyslím, že se to blíží na nějakou hranu. Nemyslím si to. Když se mě jako znalce na komunismus ptají, jestli se vrátí komunismu, tak říkám, nevrátěj. Víte, co mám na mysli, jo? Takže, a já teď chodil na ty školy a viděl jsem na těch, protože já tam chodil 15 let a...
Přednášet.
Ne, povídat si, já jsem nikdy moc nepřednášel, povídal jsem si. Já jsem jim řekl, že mě kdykoliv můžou přerušit, když něčemu nerozumím, můžou se zeptat. Že jsem sice fosil, to oni milovali, to slovo, ale že to vím, ale že nemůžu to změnit, protože kdybych nebyl fosil, tak bych můj potom nemohl
vyprávět. Těžko by bylo co k vyprávění.
Ano. Takže já na těch dětech v tom rozmezí těch 15 let jsem viděl, jak se ta generace mění. Jak už teďkon, a je to 15 let, takže ty, co byly na začátku, možná jsou některých rodiče, nevím, to možná je příliš, ale... Oni už teď vědí, co to je za děsivou věc, třeba ten konzum. To oni už vědí. Oni už vědí, že je blbost, dělat všechno možné jenom proto, aby se dostali za levné peníze do Ameriky a mohli si obět Ameriku, protože vědí, že jsou někde důležitější věci.
Tak v tom případě tedy žádná velká rizika tady v Česku nevidíte, nebo vidíte? Protože samozřejmě, že komunismus to nebylo to jediné, co nás v průběhu vývoje lidstva ohrožovalo a tak dále.
No, tak já bych měl říct osobní zkušenost, ale ta není dobrá teď. Jak jsme sáhodlouze tady vyprávěli, jak jsem šíleně trpěl a já jsem se bránil. Tak to mě vlastně do mého těla, nebo do mých pomyšlení, vtlouklo jakousi zajímavou idiosynkrazii, že já do dneška, když v tramvaji, já teda tramvaje mám moc, nesmím moc jezdit kvůli pokleslé imunitě, 5 metrů v té tramvaji ode mě dál, když je buď to nějaký estébák, nebo nějaký takovýhle sičák, tak mi naskáče husí kůže, do dneška. Takže já tam mám jednodušší samozřejmě. Já někam přijdu a vím, kdo je co. Teda,
to je zajímavé, takový, to by se vás možná...
To vás nenaučím.
To jsem chtěla
to
právě...
To bych vás musel mlátit klackem asi
rok. Jestli byste mě to naučil. To asi není to uměrná asi není. Cena za no, to, abych já, rozeznala no, estébáky.
Já ženy no, velice no, obdivuju, no. Takže moje představa je, že by měly ženy většinu v parlamentě, že jo. Bez ohledu na strany. To, když jsou některý...
To je hezké a bohužel je vás málo, kdo si to myslí.
Ale já jo.
Tak, náš čas vypršel.
No, vidíte to.
Pane Stránský.
Ano, vidíte to, paní Tachec.
Jiří Stránský, pan ano. Jiří, zvaný vypravěč, byl mým dnešním vzácným a báječným hostem. Připomenu, že je scénáristou, dramatikem a po hodině se mnou se již nechal přesvědčit, že i spisovatelem. Pane Stránský, děkuji, že jste přišel.
Nemáte zač. No, byl jsem, u vás jsem byl rád, protože já si nesmím na nic těšit, tak jsem byl zvědavý, že jo. Jsem si říkal, na co se mě bude snažit na tachecí chytit.
Vás? Na nic. Ne, vždy to ani nejde.
Já to ani neumím, jako abych se nechával chytat, nebo... Jo, já jsem to musel vydržet za těch bolševiků, tak co?
A to byly jiné tlaky.
Ano.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.